នេះជាឆ្នាំទី2ដែលចិនបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិចំនួន6ដែលក្នុងនោះមានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិធនាគារពិភពលោកឬមួយក៏អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក កម្មវត្ថុនៃកិច្ចប្រជុំគឺដើម្បីជជែកពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនក្នុងនាមជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2ក្នុងលោកនៅចំពោះមុខថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិទាំង6លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឈៀងបានចេញមុខការពារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅនយោបាយដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិ ដែលនៅមានលក្ខណៈភ័យស្រួយនៅឡើយសម្រាប់លោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចិនការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីជាយន្តការចាំបាច់មួយមិនអាចខ្វះបានដើម្បីជំនះលើគ្រប់ការលំបាកទាំងឡាយនិងចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងលើកស្ទួយក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគមន៍របស់ចិនឲ្យផ្ដល់ជំរើសកាន់តែច្រើនសម្រាប់អតិថិជនប្រតិកម្មរបស់លោកលីខាជាងយ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឡើង បន្ទាប់ពីចិនបានទទួលរងការរិះគន់ទីទៀនយ៉ាងខ្លាំងពីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក្នុងបទអនុវត្តនយោបាយរូបិយវត្ថុក្នុងគោលដៅជួយលើកស្ទួយវិស័យនាំចេញឆ្លើយនឹងការចោទប្រកាន់នេះលោកលីខាជាងបានសន្យាបន្តបើកទ្វារទទួលអ្នកវិនិយោគបរទេសដោយបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសនៃការដោះដូរនិងការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងថាចិនគ្មានបំណងលូកដៃចូលអន្តរាគមន៍លើប្រាក់យន់ដើម្បីជួយជំរុញលើវិស័យនាំចេញរបស់ខ្លួននោះទេ ចំណែកលោកស្រីគ្រីស្ទីនឡាហ្កាតអគ្គនាយកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានព្រមមានពីកំណើនហានិភ័យក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលកើតចេញពីកំណើនប្រាក់បំណុលរដ្ឋនិងឯកជននៅចិនដែលមានជាង 260% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកតែលោកលីខាជាងបានចេញមុខអះអាងថាចិនបានទទួលស្គាល់ពីហានិភ័យជាយថាហេតុ តែរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទប់ទល់នឹងថាចិននឹងបន្តអនុវត្តយោបាយកំណែទម្រង់មួយដើម្បីប្តូរពីគំរូសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងលើការនាំចេញទៅជាគំរូសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលពឹងលើសេវានិងការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋចិនសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងនយោបាយកំណែទម្រង់ថ្មីនេះចិនបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីយ៉ាងច្រើនឲ្យក្រុមហ៊ុនរដ្ឋនិងឯកជនដើម្បីជួយផ្តល់សន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ